Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Verot on maksettu ja vaikutusvalta yhteiskunnan rahoittamisessa on sitten siinä. Olisi hienoa, jos rahoittajana voisi vaikuttaa, miten veroeurojani käytetään, huokaa moni. Mutta entä jos voikin vaikuttaa? Miksei se, joka toimii Etelä-Amerikassa, voisi toimia myös Suomessa? Sanapari osallistuva budjetointi voi olla tie kansalaisvaikuttamiseen. Yhden puoluejohtajan yksiselitteinen auktoriteettiasema on murtumassa. Toisen voittoputki on tullut pehmeillä puheilla ja fantastisella arvohehkutuksella. Kolumnisti Risto Uimonen palaa vielä vaalitulokseen. Mitä me tiedämme suurvaltajohtajista ja heidän välisistään suhteista? Entä pohjoismaisesta yhteistyöstä? Tämän ajantasan päätyttyä tiedämme ainakin enemmän. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää aamupäivää. Verotiedot on siis julkistettu tänään ja kovatuloisimpien kasvoja ilmestyy nettiin ja keskustelutuloista ja veroista käy kuumana. Yle Uutisten nettisivuilla on niin ikään jo nyt runsas kattaus veroasiaa ja studiossa on toimitussihteeri Jarno Virtanen. Mitä kaikkea sivuilla jo on?
No aamulla julkaistiin jo hyvissä ajoin kuudelta sellainen mainio työkalu, jolla voi itse katsoa, että mihin sijoittuu sitten, jos saa palkkaa tai oikeastaan, että minkä ikäinen on. Mitä sukupuolta edustaa ja missä tosiaan paikkakunnalla asuu, niin siitä voi itse katsoa sitten, että miten siellä sitten keskittyy siellä palkkavertailussa. Esimerkiksi Kauniaisissa, niin jos tienaat vaikka 50 tonnia kuussa, niin olet aika keskiverto, joo, mutta sitten se tavallaan se tulokeskittymä menee sinne loppupäähän sitten, että kannattaa käydä katsomassa. Kyllä se on mielenkiintoisia hommia, että eilen sitä testattiin, niin sieltä tuli ihan pikkupoikamainen olo.
Kävin itsekin ja laittamassa ne omat vuositulot sinne ja katsomassa, että mihin sitä sijoittuu. Se on aika kuvaava se graafi
kyllä,
siellä.
Kyllä, että se oli, sitä tehtiin, niin se oli yllättävän toimiva. Ja tosiaan niin kuin sanottua, niin kannattaa käydä katsomassa. Ja siinä samassa on myös sitten semmoinen vertailu, että jos olet valtiolla, kunnalla tai yksityisektorilla töissä, niin pystyt sitten siitä katsomaan, että miten siellä sijoitut tavallaan ja kuinka moni tienaa sinua vähemmän. Eikä siinä on sellainen paketti, jolla tätä aamu- tai veropäivää voi käynnistellä sitten siinä aamukahvin ohessa, ennen kuin verotiedot tänään kello 8 jälkeen julkistettiin.
Yleensähän tämä vertailu tuntuu menevän siihen, että kuinka moni tienaa minua enemmän ja miten paljon enemmän, mutta nyt voi sitten suhteuttaa tähän toiseen.
Nyt mennään ilon kautta, joo.
No mitä kaikkea verotiedoista tänään pengotaan?
No totta kai ansiotulokärki ja pääomatulokärki, nehän kuultiin tuossa äsken uutisissa, että siellä on Timo Tiivola, en tiedä onko hän sukua entiselle KOPin pääjohtaja Mika Tiivolalle, mutta sukunimi ainakin sama, ja hän työskentelee tuolla lääkealan puolella. Hän on siellä myynti- ja markkinointijohtajana, ja toisen ansiotuloissa oli Koneen tuttu nimi monelta vuodelta, eli Matti Alahuhta. Ja yksi mielenkiintoinen asia on se, että yli 70 henkilöä tienasi yli miljoonan viime vuonna. Viime vuonna. Ja niin jos mennään pääomatuloihin, niin siellä on varmaan tavallaan monille ehkä tuttu henkilö, mutta tuttu tuotteen takana oleva henkilö, eli Heikki Taipale, joka on tämän Passeli tietojen käsittelyohjelman firman omistaja tai entinomistaja, joka myy se eteenpäin. Eikä TV-soppi, jos on vähän katsellut tuossa aamuyön tunteina, niin siellä aikoinaan ainakin Passeli aika paljonkin pyöri. Ja sitten kaikille tuttu henkilö monista eri asiayhteyksistä, eli Björn Wahlroos. Hänen pääomatulonsa olivat vajaat 9 miljoonaa euroa viime vuonna.
Tämä on nimi, joka vuosi käydään tarkistamassa.
Että kyllä Nalle pitää tsekata, ja se tule muuten mitään. Ja sitten yksi mielenkiintoinen, sitten koko ajan tulee lisää materiaalia, kannattaa käydä katsomassa, monta näkökulmaa on tulossa. Mutta yksi, mikä nyt saatiin tuossa juuri ennen kuin tulin studioon, niin katsoin vielä, niin presidentin puolisoiden vertailut, eli Haukio vastaan Arajärvi. En kerro, kumpi voitti, menkää katsomaan.
Kiusaa, mutta ei kerro. Minkälaista ryntäystä näille sivuille odotetaan tänä päivänä?
No kyllähän nyt jo näytti, että siellä on todella, todella paljon lukijoita ja me yritetään kuitenkin tehdä sellaista journalismia, että me ei pelkästään julkiksia haeta sieltä. Totta kai nekin kuuluvat siihen, mutta mielenkiintoisia näkökulmia ajankohtaisista asioista, mistä nyt ollaan puhuttu. Esimerkiksi vaalien yhteydessä puhuttiin paljon tietyistä asioista, en nyt voi paljastaa mistä, tämä kaikki varmaan muistaa, mutta siellä tulee olemaan tämän päivän aikana ja myös tämä jatkuu myös huomenna tämä flow, niin kuin nykyään sanotaan.
Eli nyt ensin tietysti haetaan nämä tämmöiset perinteiset, nämä tulokärjet ja tämmöiset näin, mutta sitten ruvetaan sitä tietoa analysoimaan ja louhimaan muutenkin ja katsotaan, mitä sieltä paljastuu.
Kyllä. Ja sitten tuossa tuli kanssa sellainen uutinen, että nythän on YT-syksy ollut todella synkkä monelle ja niin edelleen, mutta viime vuoden tilastojen perusteella niin YT-sanomisilla nämä yrityshenkilöt eivät juuri rikastu, ja sekin löytyy sieltä Yle-uutisten nettisivuilta. Eli tämmöistä nyt tähän, niin kuin, koska sen tuli 2 tuntia sitten, ollaan saatu ihan mukavasti mielestäni sinne niin materiaalia lisää tulee.
Ja lisää tulee tämän päivän aikana, ja eipä varmaan nyt ihan huomistakaan kannata unohtaa.
Ei, kyllä huomenna kanssa kannattaa kyllä herätä aikaisin katsoa, mitä siellä taas löytyy.
Heti ensimmäisenä aamulla osoitteeseen yle.fi/uutiset. Kiitoksia, Jarno Virtanen.
Tämä on Ajan tasa.
Yle, Radio Suomi.
Maksan veroni, mutta en voi vaikuttaa, mihin rahat menevät ja miten niitä käytetään. Mutta entäpä jos voi vaikuttaa ainakin siihen jälkimmäiseen? Tätä yhtä vaikuttamiskeinoa pohdimme nyt tässä ajantasassa, ja Tampereen studiossa on vieraana avoimen datan ja avoimen demokratian aktiivi Avanto Insightin toimitusjohtaja Raimo Muurinen. Hyvää aamupäivää Tampereelle.
Hyvää aamupäivää Helsinkiin.
Sinä olet mukana tämmöisessä osallistuvan budjetoinnin hankkeessa. Helsingin keskustakirjasto on ottanut kaupunkilaiset mukaan kirjaston palvelujen suunnitteluun ja ihan konkreettisesti myös päättämään rahasta. Mennään siihen kohta tarkemmin, mutta kerro Raimo Muurinen ensin, mikä on tämän osallistuvan budjetoinnin idea?
Osallistuvassa budjetoinnissa päätöksentekovalta luovutetaan lähemmäs sinne, mihin päätökset vaikuttavat. Se siirretään pois perinteisiltä päättäjiltä, virkamiehiltä, luottamushenkilöiltä ja annetaan kaupunkilaisille, asukkaille, ihmisille.
Ja tässä siis tavallaan verot kerätään edelleen ihan niin kuin nytkin, näitä verotuloja suunnataan ihan niin kuin nytkin, mutta sitten siinä kohteessa kaupunkilaiset ja kansalaiset pääsee päättämään.
Joo, siinä saadaan hyvin tietoa sieltä, missä se paras paikallistuntemus on, ja siinä saadaan ajankohtaisia vääristymättömiä arvoja, että mihin sitä rahaa pitäisi käyttää. Eli otetaan julkishallinnon prosessiin mukaan asukkaat niin, että he saa oikeasti päätösvaltaa, jolloin heillä on sitten motiivikin osallistua.
Usein tässä, kun puhutaan siitä, että pitäisi kansalaisille antaa valtaa siitä, että mihin veroeuroja käytetään, niin silloin puhutaan, että jos tämä korvamerkitty vero olisi se mahdollisuus, eli saisin ohjata rahani minun tärkeäksi katsomaan asiaan. Miten tämä osallistuva budjetointi eroaa tästä?
Mä luulisin, että toi voisi olla yksi osallistuvan budjetoinnin tapa, muoto, osa-alue. Mä näin alkuvuodesta Sitran Uusi demokratiafoorumissa tällaisen esimerkin, missä oli verokorttiin fotosopattu sinne loppuun muutama rastivaihtoehto, ja niistä sai sitten valita, että haluaako sitä tai tätä. Ja mä luulen, että se on niin kuin yksi mahdollinen tapa toteuttaa tämä.
Onko verojen korvamerkintä sinänsä toimiva ajatus? Mitä ajattelet siitä?
Kyllä, sillä pystytään keräämään ihmisten mielipiteitä. Tavallaan mielipidetutkimus, ja jos niin sillä annetaan päätösvaltaa, niin se on silloin osallistuvaa budjetointia.
Mutta onko siinä se riski, että verotuksesta tulisi ikään kuin hyvän tekeväisyyttä? Isotuloiset pääsisi isoilla summilla määrittelemään, että mikä on tärkeää?
Tuo on hyvä kysymys. Meillähän tuollainen malli ei ole hirveän tuttu tuolla Amerikassa. Ehkä nähdään tuollaista enemmän. Senkin varmaan voi toteuttaa eri tavoilla. Siinä voi olla tuo riski, tai sitten se voidaan toteuttaa osallistuvammin, keskustelevammin.
Mistä tämä osallistuva budjetointi on saanut alkunsa? Se ei ole mikään ihan uusi juttu kuitenkaan.
Joo, se syntyi itse asiassa jo 89 Brasilian Porto Alegressa, jossa oli työväenpuolue luvannut vaaleja ennen muutosta ja voiton jälkeen lunastivat lupauksensa. Siellä oli hallinnon ja asukkaiden yhdessä tekemisen perinne, ja nyt mentiin askel pidemmälle. Nyt annettiin sitten ensimmäistä kertaa päätösvalta tosiaan julkisesta budjetista.
Ja silloin siellä tehtiin vesi- ja viemäriverkostoa. Näin päätti nämä asukkaat käyttää sen rahan.
Joo, se Porto Alegre on mielenkiintoinen kaupunki. Siellä on elintasoeroja kaupungin sisällä ja osassa paikoissa köyhyys aika konkreettista. Ja niissä paikoissa sitten julkishallinto ei edes tiennyt, mihin se raha pitäisi ensimmäisenä kohdistaa, koska tarve oli niin huutava. Ja silloin se päätösvalta annettiin ihmisille. Niitä pyydettiin kertomaan, että missä on akuutein hätä.
Tätä osallistuvaa budjetointia käytetään maailmalla monissa maissa ja useissa kaupungeissa. Raimo Muurinen, kerro konkreettisia esimerkkejä. Mihin rahoja on suunnattu? Mitä on tehty, mitä on saatu aikaan?
No, yksi kärkiesimerkki on New York. Siellä aloitettiin vuosi sitten ja siellä oli vähän reilu 4 miljoonaa dollaria käytössä 4 eri kaupungin osalla. Siellä oli mielenkiintoisia valaistuksesta puistoihin liittyvistä koirien juomavesialtaista. Sitten oli palomiesten hakulaitteet, oli yksi ehdotus. Siellä ihmiset pääsivät tekemään itse ryhmätöinä ihan tekemällä tämmöisiä postereita ja esittämään, ja sitten iso porukka äänesti niistä. Sitten toinen ääripää esimerkki on esimerkiksi Kongo. Me kuultiin Open Knowledge-festivaalilla kuukausi sitten, hyvä tarina, miten siellä niin saatiin verokertymä korjattua. Se oli ollut vaikeaa paikallistasolla, ei veroja saatu kerättyä. Ja osallistuvan budjetoinnin ansiosta, niin kun aluehallinto, paikallishallinto alkoi pelata paremmin yhteen, aluehallinto sitoutui maksamaan paikallishallinnon avustukset, jota ennen ei oltu voitu maksaa, kun ei ollut veroja kerätty Maailmanpankin puuttumisen ansiosta, niin siinä luotiin malli, missä asukkaat pääsee paikallistasolla vaikuttamaan, mihin ne menee, ja niitä meni esimerkiksi sitten parempiin terveyspalveluihin, muun muassa lasten, ihan pienten vauvojen synnytysosastolla tällätteen, joka sitten vaikutti niin jopa lapsikuolleisuuden vähenemiseen.
Siis isoja asioita, pieniä asioita, niin kuin puita kadun varsille ja sitten tällaisia ruokajakeluautoja ja asioita, jotka vaikuttavat lapsikuolleisuuteen. Siis todella merkittäviä juttuja.
Nämä vaihtelevat kyllä tosi laajasti, että osallistuva budjetti voi olla jotain mikrorahoituksesta, niin jopa tämmöiseen aluepaikallishallintotason valtakunnalliseen.
Otetaan nyt sitten tämä Suomen esimerkki, eli keskustakirjasto 2017. Helsingin kaupunki on siis antanut 100 000 € potin ja kaupunkilaiset pääsee päättämään, että miten tuo raha käytetään. Siinä prosessissa on tietysti ollut kaikki se alku, että on tehty päätös, että näin tehdään ja on valittu osapuolet ja niin edelleen. Mutta mitä sitten tapahtuu, kun kaupunkilaiset, ihmiset, veronmaksajat eli hankkeen rahoittajat astuvat kuvaan mukaan?
No sitten päätetään, että ketkä päättävät. Nyt se oli avoin, kaikki kaupunginkirjaston käyttäjät, ei rajattu edes tarkkaan ottaen helsinkiläisiin. Pitää määritellä pelisäännöt, reunaehdot, pitää määritellä päätössääntö, ketkä päättävät, mistä päättävät, millä päätöstavalla päättävät. Sitten kun tämmöiset on kunnossa, niin sitten sille mietitään markkinointi ja toteutustapa. Ja tavallaan tämä on niin uusi juttu, että se ei välttämättä ole ihan helppo saada edes suomalaisia tajuamaan, että tässä todella päätetään rahasta. Ja nyt meillä oli 3 työpajaa tällä ja viime viikolla ja meillä on muutama kymmenen helsinkiläistä päättämässä näistä asioista. Ja päätökset saatiin järjestykseen. Alkuvuoden Unelmoi-kampanjassa oli kerätty ideoita kaupunkilaisilta, minkälainen kirjasto voisi olla. Niistä oli tehty ehdotuksia 8 pilottiprojektiksi, jotka olisi niin kuin uutta toimintaa Helsingin keskustakirjastoon sitten tulevaisuuteen. Ja nämä 8 ehdotusta laitettiin nyt sitten järjestykseen, nyt näitä lähdetään ensi vuonna kokeilemaan.
Tämmöinen voi tietysti tuottaa jotain sellaista, jota päättäjät ei välttämättä itse keksisi, mutta tarvitseeko osallistuvan budjetoinnin välttämättä tuottaa mitään uutta, innovatiivista, jotakin erilaista? Vai onko niin kuin arvo sinänsä jo se, että ihmiset pääsevät päättämään ja voivat olla mukana päättämässä?
Ehdottomasti se on arvo sinänsä. Ei ole mikään pakko tuottaa mitään uutta, innovatiivista, vaan kun kerran rahoittaja pääsee mukaan päätöksentekoon, niin hän on silloin hyvä ohjaamaan, että mihin se raha oikeasti pitäisi käyttää.
Millä tavalla se, ovatko päätökset erilaisia, kun sen tekee rahoittajat, kun sen sitten tekisi virkamiespäättäjät?
Kyllä siinä on nähtävissä semmoinen mekanismi, että silloin kun se rahan käytöstä päättää se rahan alkuperäinen omistaja, niin rahan käyttö on tietyllä tavalla tarkkaa. Sitä voidaan miettiä pidempään, että onko tämä nyt todella tarpeellinen.
Tuleeko siis tämmöinen termi kuin kustannustehokkuus tähän mukaan?
Sellainen maalaisjärkikriittisyys tulee mukaan.
Se, mitä on kaivattu päätöksentekoa?
Sitä on joskus esitetty. Ei sillä, että kun normaalit päättäjät tekisi huonoja päätöksiä, mutta tässä niin ainakin se mielipiteen mittaaminen tapahtuu laajemmalta joukolta ja avoimemmin.
Miten hyvin osallistuva budjetointi sitouttaa ihmisiä muutoinkin mukaan?
No parhaillaan se sitouttaa erittäin kovasti, eli brändimarkkinoinnissa puhutaan paljon brändikokemuksesta ja halutaan asiakkaat, kuluttajat siihen jotenkin tiiviisti osalliseksi ja vuorovaikuttamaan. Ja tässä on vähän samasta jutusta kysymys, että kun todella annetaan sitä päätösvaltaa, niin kyllä se saa ihmiset ihan eri tavalla miettimään ja tajuamaan, että nyt päätetään omista rahoista omia asioita varten.
Lisääkö se myös tätä paljon kaivattua kansalaisaktiivisuutta muussakin kuin siitä rahasta päättämisprosessissa?
No tuosta mulla ei ole tietoa, en ole kuullut, että se niin kuin tuollaisia vaikutuksia lisäisi. Tämä on ehkä niin kuin perinteisen mallin jalostamista ja eteenpäin kehittämistä. Ei niinkään sellainen vaihtoehtoinen malli, missä kansalaisaktivismista usein on kysymys.
Raimo Muurinen, voiko osallistua budjetointi tuottaa huteja? Voiko käydä niin, että päätökset on yksinkertaisesti vääriä?
No ei ne vääriä voi olla, mutta demokratian kuuluu sellainen jännä juttu, että mielipiteistä saa olla eri mieltä ja varmaan usein ollaankin.
Eli kaikki ei välttämättä ole tyytyväisiä, vaikka tämmöinen osallistuva budjetointi olisikin, että sitä se ei poista missään nimessä.
En usko, että se kokonaan tyytymättömyyttä poistaa, mutta toivotaan, että se tuo ainakin jonkunnäköistä parannusta.
Onko maailmalta esimerkkejä, että olisi ollut väärinkäyttöä tässä, kun on mahdollisuus päästää rahoista?
Valitettavasti niin pitkälle ei olla tutkittu. Meillä on tuo osallistuva budjetointi.fi-sivusto, jolla me ollaan kerätty esimerkkejä, mutta tuollaista ei ole vielä toistaiseksi tullut vastaan.
Ehkä siinä on sitten se, että kun oikeasti päästään päättämään, niin sitten tulee sitä vastuutakin mukaan. Tämä näin ainakin voisi toivoa, ja tämä olisi niin kuin se kaunis ajatus. Etelä-Amerikassa tämä osallistuva budjetointi on siis ollut totta jo parikymmentä vuotta, ja muuallakin maailmassa rahavaltaa on annettu kansalaisille. Raimo Muurinen, miksi Suomi on vasta nyt heräämässä tähän?
Jaa, hyvä kysymys. Meillä toisaalta ollut hyvä hallinto, aika vähän korruptio ja asiat on mennyt omalla painolla. Ehkä täällä on ollut tyytyväisyyttäkin suomalaiseen julkishallintoon, mutta nyt sitten tietysti niin ajat muuttuu koko ajan, asiat kehittyy ja internet-aika tuo lisää mahdollisuuksia, niin ehkä jotenkin nyt aika on kypsempi.
Tätä osallistumista ja osallistuttamista, sitä on huudettu meillä jo pitkään ja nyt taas kuntavaalien jälkeen nämä kaksi sanaa toistuu. Näetkö, että tässä osallistuvassa budjetoinnissa olisi joku sellainen väylä, jolla mahdollisesti tämmöiseen päästäisiin?
Ihan varmasti. Tämä on vaikutusvaltaisin voimakkain muoto ja oikein tehtynä tarpeeksi laajasti, niin kyllä täällä pystyy olemaan sellaisia vaikutuksia, että ihmiset todella saa sen kaltaista muutosta, jota peräänkuuluttavat.
Kiitos Raimo Muurinen, että olit mukana ajan tasassa. Katsotaan, miten tämä keskustakirjastohanke etenee ja saadaanko kenties muitakin tämmöisiä osallistuvan budjetoinnin hankkeita Suomeen.
Kiitoksia.
Lauantaina kello 10 kuullaan Radio Suomessa loistava konserttitaltiointi viime kesän Pori-jatseelta. Lavalla on tuolloin itse Paul Anka, siis pyhäinpäivänä lauantaina kello 10.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 21 minuuttia yli 10 ja menemme taas yhteen osallistumisen ja vaikuttamisen muotoon, eli kuntavaaleihin, jossa nyt se osallistuminen ja vaikuttaminen oli monen mielestä hieman vähänlaista. Kolumnistimme Risto Uimonen palaa kuntavaalien tunnelmiin, niihin hilpeisiin häviäjiin ja murtuneisiin voittajiin.
Kuntavaalien tulos avasi hämmentävän näkymän Suomen sisäpolitiikkaan. Hävinneiden puolueiden johto puhkui tyytyväisyyttä, mutta perussuomalaisten Timo Soini näytti hapanta naamaa. Soinia sapetti se, ettei hän voittanut tarpeeksi. Muut puoluejohtajat tunsivat taas iloa siitä, etteivät he menettäneet tapahtunutta enempää ääniä perussuomalaisille. Perussuomalaiset melkein kolminkertaistivat valtuustopaikkojensa määrän ja lisäsivät ääniosuuttaan viime kunnallisvaaleista 7% Tuollaista voittoa kutsutaan Suomen jähmeissä puolueoloissa maanvyörymäksi. Jokainen muu puoluejohtaja olisi hyppinyt tasajalkaa, jos olisi saanut sellaisen, mutta se ei riittänyt Soinille, jonka ruokahalu kasvoi vaalien alla julkaistuja Gallup-lukuja syödessä. Soini odotti kuntavaaleista toista isoa jytkyä, mutta sitä ei tullut. Maanvyörymän voitto tuntui hänestä vaatimattomalta viime vuoden huikean eduskuntavaalituloksen jälkeen. Soinilla on hyvä poliittinen pelisilmä ja hän erottaa nopeasti olennaisen epäolennaisesta. On ilmeistä, että Soinin pettymyksen tunnetta vahvisti hänen henkilökohtaisen kannatuksensa hiipuminen. Soini ei ole enää puolueessaan täysin omassa sarjassaan. Jussi Halla-aho päihitti Soinin henkilökohtaisessa äänimäärässä. Soinin poliittinen voittokulku alkoi Espoon kunnallisvaaleista 4 vuotta sitten. Hän sai silloin toiseksi eniten ääniä koko maassa. Viime vuoden eduskuntavaaleissa Soini kahmaisi Uudellamaalla yli 43 000 ääntä. Näissä kunnallisvaaleissa Soinin äänisaalis supistui yli neljänneksen. Viime talven presidentinvaalit menivät jo häneltä penkin alle isoon jytkyyn verrattuna. Nämä kunnallisvaalit vahvistivat silloin syntynyttä käsitystä, että iso jytky voi olla kertakäyttötuote. Viime vuoden eduskuntavaalien tulos oli Timo Soinin suuri henkilökohtainen voitto. Hän teki sen eteen vuosikausia enemmän töitä kuin kaikki muut perussuomalaiset yhteensä. Soinin persoonaan ja sukkeluksiin liittynyt uutuuden viehätys on mennyt ja hänen kirkkain hohtonsa hiipuu. Soini saa varautua siihen, ettei hänen sanansa ole enää ehdoton laki perussuomalaisissa. Hänen auktoriteettiasemansa puolueessa voidaan kyseenalaistaa aiempaa herkemmin. Kokoomuksen Jyrki Katainen, SDP:n Jutta Urpilainen sekä keskustan Juha Sipilä ovat esiintyneet kuin suuret voittajat kunnallisvaalien jälkeen, vaikka kolme vanhaa valtapuoluetta menettivät yhteensä lähes 5% kannatuksestaan. Vaalitulos oli hallituksen kannalta huono, sillä kaikki muut hallituspuolueet paitsi RKP ottivat vaaleissa takapakkia. RKP:n kannatuskin polki paikallaan. Kokoomuksella on perusteita pieneen rinnan röyhistykseen, säilyyhän se ääniosuudella mitaten suurimpana puolueena. Kokoomuksen äänimäärässä ei ole kuitenkaan kehumista, se kun putosi alle 550 000. Kataiselle tämä oli silti jo 5. peräkkäinen vaalivoitto. Hänestä on tullut nuoresta iästään huolimatta kaikkein menestynein puoluejohtaja 4. vuosisataan. Saavutus on kova, kun ottaa huomioon, että Kataisen poliittiset näytöt pää- ja valtiovarainministerinä ovat jääneet tavanomaisiksi viime vuoden tulosopimusta lukuun ottamatta. Vaalivoitot ovat tulleet pehmeillä puheilla, fantastisella arvohehkutuksella sekä kokoomuksen korvanheilutuksella ja muilla erikoisilla vaalisloganeilla. SDP ja keskusta ovat kokeneet niin kovia takaiskuja, että kumpikin pystyy repimään ilon irti vaalitappion pienuudesta. Kylmä tosiasia on, että molempien puolueiden ääniosuus on 5-6% niiden suuruuden päivistä. Kun siihen yhdistetään alle 0,5 miljoonaan jäänyt äänimäärä ja kunnallisvaalien surkea äänestysprosentti SDPn ja keskustan johdolla, olisi pikemminkin syytä rypistää otsaansa kuin kilpailla hymyn leveydellä. Kataisen hallitus petti eikä tuonut ennen vaaleja äänestäjien arvioitavaksi kuntarakenne-esitystä eikä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen olennaista sisältöä, vaikka se niin lupasi ennen vaaleja. Mieleen ei muistu viime vuosilta mitään yhtä suurta sanansyöntiä näin isossa asiassa. Äänestäjät joutuivat valitsemaan valtuutetut tärkeimmälle kuntavaalikaudelle sotien jälkeen ilman konkreettista tietoa siitä, mitä valtuutetut aikovat tehdä vaalien jälkeen, kun hallitus pakottaa uudet valtuustot ottamaan kantaa kuntaliitoksiin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen omassa kunnassa. Vaalien idea on demokratiassa yksinkertainen. Puolueet ja poliitikot hakevat äänestäjiltä valtakirjaa oman ohjelmansa toteuttamiseen uudella vaalikaudella. Kun selkeitä kuntauudistusvaihtoehtoja ei ollut nyt tarjolla hallituksen sisäisten kiistojen aiheuttaman saamattomuuden takia, valtuutetut saivat tosiasiassa blankkovaltakirjan. He voivat tehdä niin kuin viisaaksi näkevät, koska heillä ei ole tarkkaa käsitystä äänestäjien tahdosta. Turuilla ja toreilla esitetyt kommentit eivät korvaa vaaleja. Kuntaministeri Henna Mirkkusella ja virkamiehillä oli lähes 1,5 vuotta aikaa ennen kunnallisvaaleja laatia äänestäjien arvioitavaksi selkeä esitys kuntauudistuksesta, mutta sitä ei saatu. Koko suuri uudistus uhkaa karahtaa kiville tai kuihtua mini-reformiksi.
Kolumnistina Risto Uimonen. Terve, raitis ja urheilullinen alfa-uros. Tumma tukka, hiukset ei harmaannu. Tumma puku ja iätön. Maailman johtavan valtion johtaja, joka tarkenee talvipakkasessakin pikkutakissa. 3 luonnehdintaa, 3 suurvaltajohtajaa ja heistä enemmän muutaman minuutin kuluttua. Ja ajantasan lopuksi pohjoismaiseen parlamentaariseen yhteistyöhön, joka on muutakin kuin Islannin ilmatilavalvontaa. Ja Ylen nettisivuille menemme tässä kohtaa. Korjataan nyt kuitenkin, että kun tuossa lähetyksen alussa puhuimme Mika Tiivolasta, niin se ei ole Kopse-pankki, vaan SYP, joka oli sitä hänen valtakuntaansa. Aki, mitä nettisivuilla?
Niin, se oli eri mies. Joo, Jaska taisi olla sillä puolella, vai miten se meni? Veroistahan nyt puhutaan. Tämä taitaa olla nyt se päivä vuodesta, kun kaikki rakastavat veroja. Jos ei niitä, niin ainakin niistä puhumista. Muistatko sinä, Kati, kun olet nuorempi, niin vielä juorukalenterit, eli verokalenterit lapsuudesta?
Muistan. Ne oli ennen vanhaa.
Ne oli ennen vanhaa, ennen kuin oli nettiä. Ja niinpä tuolta netistä nyt tällä hetkellä löytyy esimerkiksi sellainen juttu, että verotietojen julkaisemisella on pitkä perinne. Sen tulevaisuudessa on kuulemma tarkoitus myöskin yritysten verotietoja muuttaa julkiseksi, tai ne saattavat muuttua julkiseksi. Olli Mäenpää Helsingin yliopistosta hallinto-oikeuden professori sanoo, että Suomi ja muut Pohjoismaat ovat poikkeuksellisen sallivia verotietojen julkistamisessa. Hänen mielestään julkiset verotiedot ovat osa avoimuutta, josta Suomi tunnetaan. Ja kun etsitään, että mitä huonoa tässä voisi olla, niin Mäenpää sanoo, että hän ei ole havainnut, että se olisi loukannut liikaa ihmisten yksityisyyden suojaa. Yksi ongelma on se, etteivät verotiedot sisällä kaikkia tuloja, joten tietoihin täytyy suhtautua kriittisesti. Ja niinpä kuinka ollakaan, tästä aiheesta löytyy sitten toinen juttu samasta osastosta, joka on otsikoitu, että julkiset verotiedot eivät tavoita kaikkia tuloja. Eli verotiedot antavat kyllä kattavan kuvan palkoista, mutta pääomatulojen tarkka vertailu ei ole mielekästä julkisten tilastojen perusteella. Veronmaksajan keskusliitto kertoo verkkosivuillaan, mitä julkisten tietojen perusteella voi päätellä ja mitä taas ei. Eli on tärkeää huomata, ettei verotettava tulo ole sama kuin veronalainen tulo. Jos esimerkiksi henkilöllä on runsaasti pääomatuloja, voi verotettava pääomatulo olla paljon pienempi kuin saatu tulo kokonaisuudessaan. Tai tieto saattaa jopa puuttua täysin. Eli tulkintakykyä sitten näihinkin vaaditaan.
Tämä on niin surullista, kun ensin annetaan mahdollisuus katsoa niitä lukuja ja sitten sanotaan, että luvut eivät niin kerro mitään. Niin.
Pahan ilmalintuna tässä. Mutta hyväksi lopuksi tähän aiheeseen, niin todetaan nyt kuitenkin, että yli 71 palkansaajaa ylsi viime vuonna yli 1 000 000 euron ansiotulo. Miljonääriksi pääseminen on euroaika aika paljon vaikeampaa kuin markka-aika.
Kyllä.
Eniten 7-numeroisia tilipusseja ansaittiin Uudellamaalla. 62 palkansaajaa sai Uudellamaalla 1 000 000 tulot. Pirkanmaalla 4 henkilöä ylsi samaan. Naisia yli 1 000 000 euroa tienanneiden listalla on vain 3. Ja tuolla suoralinjan sivuilla tietysti voi aiheesta keskustella useammankin otsikon alla. Ensinnäkin voi käydä kertomassa, että mikä verotiedoissa kiinnostaa vai kiinnostaako mikään. Ja sitten kun näitä tietoja nyt tässä on kerrottu, niin voi käydä myöskin kertomassa suoralinjan sivuilla, että mitä mieltä olet suomalaisten palkkatasosta. Eli komeileeko palkkakuitissa 2776 euron summa ennen tunnelmaa latistavia veroja ja muita maksuja? Vai minkälainen summa siellä on? Minkälainen sinusta on suomalaisten palkkatasoja? Sitten vielä hyväksi lopuksi tämän aiheen ulkopuolelta yksi suoran linjan keskustelun aihe. Mitkä Facebook-sivut sinua kiinnostavat? Suomen tykätyimmät Facebook-sivut ovat Angry Birds ja Nokia, mutta siellä voi käydä sitten omat vaihtoehtonsa kertomassa.
Jos ilkeää.
Niin, nimenomaan.
Yle.fi kautta uutiset. Yhdysvalloissa käydään presidentinvaalit ensi tiistaina, mutta paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että myös Kiinassa valtion johto vaihtuu. Mitä me tiedämme maailman 3 supervallan, Yhdysvaltain, Kiinan ja Venäjän johtajista? Kestävätkö he arvostelua ja millaiset ovat heidän keskinäiset välinsä? Tästä ovat keskustelemassa Marja Manninen Moskovasta, Sari Taussi Pekingistä ja Olli-Pekka Sulasma Washingtonista. Marja Manninen kertoo ensin Vladimir Putinista.
No kyllähän tietysti Putinin imago on tämmöinen vahvan johtajan imago, eli se on tällainen terveen ja raittiin ja urheilullisen johtajan mielikuva, ja sehän jouduttiin ikään kuin rakentamaan juuri siitä syystä, että haluttiin selkeästi vaihtoehto Jeltsinille, joka ei edustanut mitään näistä. Ja nyt sitten tietysti viime aikoina kaikenlaisille tällaisille tempauksille, jotka oikein korostavat tätä Putinin alfa-uroksen imagoa, niin on alettu jopa naureskella. Ja niinpä niitä on sitten tässä 3. kaudella ollutkin selvästi vähemmän kuin aiemmilla kausilla. Oikeastaan on ollut vain tuo yksi, se jossa Putinin kerrottiin auttaneen Siperian kurkia muuttomatkalle. Ja Putin sitten itsekin jälkeenpäin sanoi, että tekaistuhan se oli, mutta tarkoitus pyhittää keinot. Ja luultavasti on niin, että tällaisia erityisiä imagotemppuja ei tällä hetkellä enää edes tarvita, koska Putin tietää, että hänellä on kuitenkin kansan enemmistön tuki.
Minkälainen on Kiinan presidentin Hu Jintaon imago? Voiko sitä verrata Putiniin, Sari Taussi?
Kiinassahan johtajat, mitä kansa heistä tietää, on täysin se kuva, mikä ihmisille halutaan antaa. Että Kiinan johtajista on semmoinen kuva, että kaikilla on värjätty tumma tukka, kenenkään hiukset ei harmaannu, kaikki käyttää tummaa pukua. nythän täällä on johtajat vaihtumassa Huutin taosta, ei kansalla ole mitään pahaa sanottavaa. Jotkut ajattelee, että voi kun hän voisi jatkaa, että voisi jatkaa elämänsä loppuun saakka. Ei ajatella, että tarvitaan uusia johtajia, koska kansalla ei ole mitään valtaa päättää siitä, että täällä on puoluekokous 8. päivä marraskuuta ja siellä sitten ilmoitetaan puolueen uudet johtajat, jotka ensi vuoden alussa nousee valtiojohtoon uudeksi presidentiksi ja pääministeriksi. Kansa on hyvin varovainen kommentoimaan näitä. Koetaan, että johtajat on niin kaukana. Tosin nyt tämä presidentiksi nouseva Xi Jinping, niin hänestä on sentään jotain henkilökuvaa ikään kuin luotu hänen historiaansa. On kerrottu, että hän on asunut maalla, asunut semmoisessa luolassa nuorena, että hän on ollut kansaa lähellä. On tehty vähän henkilökuvaa ehkä uudella tavalla kuin aikaisemmin. Edelleenkään Xi Jinpingin perheestä ei puhuta, ei vaimosta. Kiinassa ei tunneta esimerkiksi johtajien perheitä ollenkaan.
Yhdysvalloissa Olli-Pekka Sulasma, Barack Obama taistelee paikastaan Valkoisessa talossa. Minkälainen imago hänelle on luotu?
No, Yhdysvalloissa presidentin imago ehkä syntyy tavallaan sitä kautta, että Yhdysvallat mieltää itsensä maailman ainoaksi supervallaksi tällä hetkellä, ja maan johtaja on tavallaan sen maailman johtoaseman henkilöitymä. Hänellä varmaan on imagokonsulttejakin olemassa, mutta siis sinänsä valtio ei luo sitä imagoa, vaan se imago tavallaan syntyy siinä vapaassa mediakentässä. Yhdysvaltain presidentillähän on hassujakin imagoasioita. Kiinnittäkää joskus huomiota esimerkiksi siihen, jos Yhdysvaltain presidentti on talvella käymässä Euroopassa, niin hänellä ei ole talvitakkia yleensä päällä, vaan vierellä saattaa seistä pienessä pakkasessa eurooppalaisia johtajia talvinutut päällä, mutta Yhdysvaltain presidentti seisoo pelkästään puku päällä, koska jostain syystä on semmoinen ajatus syntynyt, että on heikkouden merkki näyttää sitä, että pitää pukeutua lämpimästi.
Marja Manninen, pelätäänkö Putinia ja saako häntä arvostella?
No totta kai häntä saa arvostella ja häntä arvostellaan tietysti koko ajan, mutta kyllä nyt tämä hänen kolmanteen kautensa aikana on selvästi käynyt ilmi, että siitä arvostelusta voi saada myöskin kovan rangaistuksen, niin kuin esimerkiksi tämä Pussi Riot-ryhmä.
Pelätäänkö Putinia tämän takia?
No kyllä varmasti pelätään tai ainakin arastellaan. Jos ajatellaan esimerkiksi sitä väkeä, joka on lähtenyt kaduille osoittamaan mieltään, niin kyllä sinne kaduille nyt lähdetään vähän varovaisemmin.
Miten Yhdysvalloissa, Olli-Pekka Sulasma, siellä ilmeisesti presidentistä saa puhua melkein mitä tahansa?
Välillä vaikuttaa siltä, että ei ole mitään rajaa. Sitten presidentistä saa sanoa ihan mitä tahansa, kunhan ei henkeä uhkaa. Jos henkeä uhkaa, niin siitä tulee FBI vierailulle kotiin. Siis Yhdysvalloissa sananvapaus ja nämä muut perustuslailliset oikeudet ovat niin vahvoja, että siellä saa käytännössä sanoa kaikkea sellaista, mikä meistä tuntuu jopa herjaukselta, ja siitä ei täällä tule mitään seurauksia.
Joo, tähän voisin täältä Pekingistä todeta, että on ollut tosi mielenkiintoista seurata virallisen Kiinan reaktioita Yhdysvalloissa meneillään olevaan vaalikampanjaan. Täällähän seurataan hyvin tarkasti vaalikeskusteluja, virallinen lehdistö kommentoi niitä, näytetään suorana näitä vaaliväittelyitä. Ja samaan aikaan täällä kulissien takana on ihan sama tilanne, että täällä ollaan valitsemassa uusia johtajia. Täällä ei käydä mielenkiintoista, ei käydä mitään keskustelua siitä politiikasta, eikä rinnasteta näitä asioita, että miten valtava ero nämä kuin toisesta maailmasta nämä tilanteet, että täällä ei saa kyseenalaistaa, kukaan ei esitä suoria kysymyksiä Xi Jinpingille tai Li Keqiangille, joka on nousemassa pääministeriksi, että mitä asioita he ajavat. Ja jos mä puhunut tavallisten kiinalaisten kanssa, jos mä kysyn, että mitä ne on mieltä siitä, että ne ei pääse valitsemaan näitä johtajia, niin ihmiset saattaa sanoa, että niin, mutta ei meillä ole semmoista tietoa, että siellä ne viisaat ihmiset on valittu sinne puolueeseen ja ne tekee ne valinnat meidän puolesta. Ne ei koe, että se puolueen päätökset vaikuttaa niiden omaan elämään. Ihmisille ei ole semmoista tarvetta, että nyt mulla on joku asia, jonka mä haluaisin esittää niille. Puolue on todella niin etäällä, että tämä vaalikampanja on siis täysin salaista täällä. Ei ole mitään julkista keskustelua.
Sari, on mielenkiintoista kuulla, että Kiinassa lähetetään näitä Yhdysvaltain presidentinvaalikeskusteluja suorana lähetyksenä. Niissähän arvostellaan todella rankasti Kiinaa ja annetaanko kaiken sen tulla siis niin kuin julkisesti Kiinassa esiin vai sensuroidaanko sitä jollakin tavalla?
Niin, internetissä on näytetty suorana näitä keskusteluja, ilmeisesti ei kuitenkaan virallisessa televisiossa. Mutta kyllä niitä niin kuin sanasta sanaan mun mielestä kommentoidaan ja sitten myös arvostellaan sitä, että nyt käytetään Kiinaa taas lyömäaseena. En osaa sanoa, sensuroidaanko siellä jotain.
Täällä Suomessa on ihan sama juttu tavallaan siis tähän Kiinan suhteen, että meilläkin seurataan hyvin tarkkaan näitä Yhdysvaltain vaaliväittelyjä, mutta siitä, että Kiinassa johtaja vaihtuu, niin ei ole puhuttu juuri lainkaan. Marja Manninen, miten on Venäjällä?
No kyllähän tietysti Yhdysvaltain presidentinvaaleja seurataan täällä aivan jatkuvasti, suorastaan päivittäin. Se on täällä kova uutinen, koska tietysti totta kai kaikki siellä on niin julkista. Ja kyllä tietysti Venäjän kannalta Yhdysvallat on se pääasiallinen vastapuoli. Et esimerkiksi Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokoukseen ei oikeastaan ole kiinnitetty täällä mitään huomiota. Vasta aivan viime päivinä lehdissä on esitetty joitakin arvioita siitä, että millaisia muutoksia kenties on tulossa, mutta se suhde Kiina on selvästi tämmöinen pragmaattinen, ja eli mitään erityistä ei ole tapahtunut viime aikoina eikä todennäköisesti ole tapahtumassakaan.
Olli-Pekka Sulasma, miten Yhdysvalloissa, näkyykö siellä mitenkään, että Kiinassa on johtaja vaihtumassa?
Se ei näy, että Kiinassa on johtaja vaihtumassa, mutta siis Kiina ylipäänsä on Yhdysvalloissa jatkuvasti hyvin paljon esillä. Siis Kiina on tavallaan, sanotaan viime vuosikymmenen aikana, sehän on syrjäyttänyt Venäjän Yhdysvaltain silmissä sinä ykköskilpailijana maailmassa. Yhdysvalloilla ja Kiinalla on tällainen, voisiko sitä nyt kutsua sitten vähän viharakkaussuhteeksi, että ei niin kauheasti tykätä, että ollaan niin käsikynkässä, mutta sitten myöskään ei päästä toisistaan eroon, että Kiinahan käytännössä esimerkiksi rahoittaa niin pitkälle Yhdysvaltain tätä syvää valtion alijäämää, että esimerkiksi tulipa täällä presidentiksi kuka tahansa ja haukkuipa hän sitten Kiinaa miten paljon tahansa, niin kyllä se pitää se yhteistyö Kiinan kanssa löytää. Tällä maalla yksinkertaisesti ei ole varaa mihinkään muuhun tällä hetkellä kuin olla hyvissä väleissä Kiinan kanssa.
Kun Olli-Pekka Sulasma sanoit, että Kiina on noussut Venäjän ohi tässä suurvalta-asemassa, minkälaiset suhteet Yhdysvalloilla on Venäjään?
No ehkä tällä hetkellä Yhdysvaltain ja Venäjän suhteissa on jonkinlainen, siis siellä aivan huipulla on jonkinlainen välikausi, koska presidentti Obaman suhdehan oli lähes koko hänen ensimmäisen kautensa aikaan Medvedeviin. Ja sitten kun Venäjällä vaihtui valtaa ja tuli tilalle Putin, niin ikään kuin näyttää siltä, että näillä kahdella miehellä ei ole mitään erityistä henkilökohtaista suhdetta, mikä yleensä Venäjän ja Yhdysvaltain johtajille syntyy, vaan tavallaan kummassakin päässä on jollakin tavalla todettu, että no katsotaan nyt nämä Yhdysvaltain vaalit, että kuka se seuraava presidentti on, ja luodaan se suhde sitten vasta uudestaan sellaiselle vanhalle pohjalle.
Marja Manninen, miltä tämä näyttää Moskovasta katsottuna? Onko Yhdysvaltain ja Venäjän välillä jännite?
On aivan selvästi, että täällä Putinin kolmannella kaudella tyyli on aivan selvästi muuttunut, ja siinä on tietenkin monta syytä, joista yksi on tämä ratkaisematon konflikti koskien tätä Euroopan sijoitettavaa ohjuspuolustusjärjestelmää, jonka valmisteluihin Yhdysvallat ei ole kelpuuttanut Venäjää, ja siitä on sitten tosiaan seurannut kaikenlaisia vastauhkauksia Venäjän puolelta. Ja sitten tietysti tämä akuutti Syyrian kriisi, ja tietysti voi sanoa, että varmasti nämä kiistat näkyvät myöskin esimerkiksi Obaman ja Putinin henkilökohtaisissa suhteissa. Hehän ovat tämän puolen vuoden aikana tavanneet toisensa vain kerran, ja sekään ei ollut mikään valtiovierailu, vaan se oli tämä G20-kokous Meksikossa viime kesäkuussa, ja siellä juuri miehet keskustelivat tästä Syyrian kriisistä, ja kerrotaan, että sen tapaamisen, parituntisen tapaamisen jälkeen ilmapiiri oli suorastaan jäätävä.
Sari Taussi, katsotaan yleensä, että Kiina ja Venäjä ovat samalla puolella, niin kuin Syyriankin asiassa. Onko se niin, että ne tukevat toisiaan? Miten se Kiinassa nähdään?
Ilmeisesti Kiina ja Venäjän suhde on tietyllä tavalla ristiriidattomampi. Ja aika mielenkiintoinen yksityiskohta tämmöinen, kun kävin kiinalaisessa kirjakaupassa ja katsoin isoa seinämää, mikä oli täynnä kirjoja. Siellä oli monta kirjaa Mao Tse-tungista. Mao on edelleen tämmöinen niin kuin pyhä henkilö, jota ei saa arvostella ainakaan kovin äänekkäästi. Ja sitten siellä oli toinen mokoma Putinia koskevia kirjoja. Ja elämäkertatilastoissa myydyin kirja on Kiinan viimeisen keisarin elämäkerta. Kaksi seuraavaa on Putinin elämäkertoja. Että on aika mielenkiintoista, että ilmeisesti Putin nähdään tämmöisenä positiivisesti voimakkaana henkilönä, hahmona täällä, jota jotenkin niin kuin ihaillaan.
Ylen Moskovan, Pekingin ja Washingtonin kirjeenvaihtajia jututti Marja Alakokko. Maailmanpolitiikasta pohjoismaiseen yhteistyöhön. Onko se tuulahdus menneiltä vuosikymmeniltä tai poliittista liturgiaa? Eduskunnassa tällä viikolla koolla oleva Pohjoismaiden neuvosto on keskustellut paljon muustakin kuin Islannin ilmavalvonnasta, vaikka sitä nyt ei mediahuomion perusteella ehkä uskoisi. Elina Päivinen, sinä eilisen päivän seurasit Pohjoismaiden neuvoston istuntoa. Mistä siellä puhuttiin?
Helsinkiin on tosiaan kokoontunut noin 1000 ihmistä, etenkin tietenkin parlamenttien jäseniä, mutta myös muita, kaikista pohjoismaista ja itsehallintoalueilta. Ja aiheiden kirjo on runsas. Eilen puhuttiin esimerkiksi nuorisotyöttömyydestä, joka koskee myös Pohjoismaita rajusti, sekä rajaesteistä. Siitä, mitä nämä rajaesteet ovat, niin siitä kohta lisää. Mutta tämä pohjoismainen yhteistyö tuntuu jääneen EUn kautta tehtävän yhteistyön varjoon. Kuitenkin esimerkiksi Pohjoismaiden nuorten neuvoston tuore presidentti Silja Borgarsdottir Sandelin vakuuttaa, että pohjoismaisen yhteistyön täytyy pysyä voimissaan.
Liikkuvuus ihan Pohjoismaiden välillä niin on niin suuri ja myös semmoinen historiallinen aspekti siinä, että mun mielestä on ihan selvää, että se pohjoismainen yhteistyö pitää toimia.
Mikä on semmoinen tärkein asia tällä hetkellä, mitä te nuoret haluatte edistää Pohjoismaiden neuvostossa?
Mulla oli puhe tuolla istunnossa ja mä puhuin paljon nuorisotyöttömyydestä ja nuorilla on suuri riski tällä hetkellä joutua yhteiskunnan ulkopuolelle ja mä oon nyt kysynyt, miten paljon niin kuin yhteistyötä tässä tehdään, että löydettäisiin vähän tapoja eri maissa, jotka oikeasti sitten toimii, miksi niitä kutsutaan tai mitkä ne on, niin mulla on ihan sama, vaan tärkeintä on se, että Pohjoismaat oikeasti tekee jotain tämän puolesta ja oppii toisiltaan.
Tämän Pohjoismaiden neuvoston yhteydessä puhutaan juuri nuorisotyöttömyydestä, niin kuunnellaanko mielestänne nuoria tarpeeksi tämän asian hoitamisessa?
No me ollaan puhuttu tästä jo monta vuotta ja kyllähän selvästi, niin kuin kuultiin tuolla istunnossa tänään, niin ei ainoastaan tässä kysymyksessä, vaan muissa kysymyksissä kanssa, niin poliitikot nostaa esille meidän resoluutioita esimerkiksi, että kyllä meitä kuunnellaan, sitten on vaan kysymys siitä, että tapahtuuko siellä oikeasti sitten niitä muutoksia.
Silja Borgarsdottir Sandelin, presidentti, tuore presidentti Pohjoismaiden nuorten neuvostossa. Miten näet, että tämä pohjoismaisen yhteistyön, Pohjoismaiden neuvoston rooli, tai mikä se on tulevaisuudessa?
Kyllä mun mielestä se pitäisi olla vieläkin vahvempi kuin mitä se on tänä päivänä. Että rajaesteitä tulee koko ajan lisää. Tänä vuonna ollaan vaan selvitetty 10, mikä itse asiassa vai on kuitenkin jotain, mutta mun mielestä se ei riitä. Ja mun mielestä meidän tai Pohjoismaiden neuvosto pitäisi fokusoida enemmän siihen, että ennen kuin joku laki menee läpi, niin katsoo ensin, miten se vaikuttaa toisten Pohjoismaiden lakeihin, eikä sitten jälkeenpäin yrittää selvittää jotain rajaesteitä. Se on paljon vaikeampaa.
Toimiiko tämä yhteistyö tällä hetkellä mielestäsi tarpeeksi hyvin?
Kyllä se toimii paremmin kuin että sitä ei ollenkaan olisi. Et en mä usko, että me ollaan mitenkään valmiita ja voidaan vaan lopettaa nyt, vaan kyllä sitä pitää niinku koko ajan jatkaa ja kehittää. Et uusia yhteiskuntakin muuttuu koko ajan, niin Pohjoismaiden neuvosto pitää myös sitten kehittää yhteiskunnan mukana.
Näin Silja Borgarsdottir Sandelin. Mutta mitä nämä rajaesteet maiden välillä sitten käytännössä ovat? Esimerkkejä antaa Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Simo Rundgren. Hän on kotoisin Kolarista, Länsi-Lapista, missä nämä ongelmat vaikeuttavat ihan jokapäiväistä elämää.
Työntekijä joutuu yllättävissä tilanteissa niin epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi. Siis mehän kaikki kannustamme ihmisiä ottamaan työtä vastaan toisesta maasta. Paljon kolarilaisia, paljon tornionlaaksolaisia on kulkenut vuosikymmenet Ruotsin puolella, Norrbottenissa ja myöskin Norjassa. On siis hyvin tavallista, että ihminen on ollut useammassa Pohjoismaassa töissä. Ja sitten kun tulee esimerkiksi työttömyyskysymys tai sairastuminen, taikka lomautus, niin yhtäkkiä ihminen huomaakin, että hänen ei päde oikeastaan minkään Pohjoismaan turvaverkkoja. Näitä tapauksia sattuu todella useasti. No, yksi konkreettinen ongelma on nyt juuri puhjennut Tornion Haaparanta-alueella, jotka ovat päättäneet tähän järkevän taloudellisen satsauksen, että tekevät yhdessä yhteisen matkakeskuksen. Ja yllätys, yllätys, nyt käykin sillä tavalla, että jos lakia ei saada, jonkinlaista poikkeuslakia tähän ei saada, niin paketin lähettäminen siitä matkakeskuksesta, joka on 15 metriä Suomen rajasta Ruotsin puolella, niin se kerta kaikkiaan käy ylivoimaiseksi. Siinä on tietyt arvonlisäverosäännökset, jotka pitäisi muuttaa. Et tyypillinen esimerkki siitä, että järkevä toiminta rajalla niin edellyttääkin sitten yhtäkkiä poikkeuslakia, joka meidän on välttämättä tähän saatavaa kyllä, että yhteistyöministerit laitetaan nyt kyllä töihin, että muuttakaa, antakaa joku poikkeuslaki, että tämä toimii tämä hyvä idea. Kyllä tällä pohjoismaisella yhteistyöllä on niinku konkreettiset asiat nyt pöydällä, kun me puhumme pohjoisesta. Täällä monesti se on vähän semmoista liturgiaa. Puhutaan teoreettisella tasolla täällä etelässä näistä asioista, mutta minä olen pyrkinyt tuomaan tähän jokaiseen kohtaan tämmöisen konkreettisen haasteen, jolla me voimme kansalaisia auttaa ja omia maitamme auttaa talouskasvussa myöskin.
Näin Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja ja kansanedustaja Simo Rundgren. Lakimuutoksia siis tarvitaan, mikä kuulostaa monimutkaiselta ja hitaalta. Eilen Helsingissä Pohjoismaiden neuvosto päätti perustaa yhteisen rajaesteasiamiehen viran. Hänen tehtävänään olisi juuri välittää hallitukselle näitä kansalaisten kohtaamia rajaongelmia. Mutta mikä merkitys Pohjoismaiden neuvostolla ja sen päätöksillä on? Tapasin myös asiantuntija Lars-Erik Hegmanin Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuskeskuksesta. Hän on seurannut pitkään neuvoston työtä.
Minä luulen, että kannattaa katsoa Pohjoismaista neuvostoa osana laajempaa pohjoismaista yhteistyötä. Nykyisin se on enemmänkin parlamentaarikkojen kohtauspaikkana, mutta myöskin jonkinasteisena dialogin paikkana Pohjoismaiden hallitusten ja parlamentaarikkojen välillä.
Onko Pohjoismaiden neuvostolla valtaa vaikuttaa oikeasti näihin yhteisiin ongelmiin?
No varsinaista valtaahan sillä ei ole. Siis Pohjoismaiden yhteistyöhän poikkeuksena, tai jos vertaa sitä johonkin EU-yhteistyöhön, niin EU-yhteistyöhän on ylhäältä päin tullutta ja sidottuu, ja se sitoo jäsenmaita ja jäsenmaiden lainsäädäntöä, kun taas Pohjoismaiden yhteistyö perustuu käytännön yhteistyöhön, suosituksiin, jotka sitten viedään läpi kansallisen lainsäädännön kautta.
Mitkä ovat ne keskeisimmät teemat? Tämä aiheiden kirjohan on valtava. Mitkä ovat ne keskeisimmät teemat, mistä Pohjoismaiden neuvosto keskustelee?
No sanoisin, että viime vuosina rajaestekysymykset ovat olleet A ja O. Jos ajatellaan sitä tosiasiaa, että jo 50-luvulla Pohjoismaissa päästiin sopimuksiin esimerkiksi passivapaudesta ja vapaista työmarkkinoista ja sosiaalisopimukseen ja tämän tyyppisiin asioihin, ja luultiin, että kaikki asiat on hoidettu, niin nehän hoitui sen ajan yhteiskunnassa, jolloin ihminen kasvoi yhdessä maassa ja muutti toiseen maahan ja jatkoi elämänsä siellä. Mutta nykyajan ihminen hän ei toimi näin, vaan hän matkustaa ristiin rastiin, on vähän aikaa yhdessä maassa ja vähän aikaa toisessa maassa, ja silloin syntyy uusia ongelmia. Ja näiden ratkaiseminen hän on ydinkysymyksiä kansainvälisellä tasolla noin yleisesti. Ja siinä voidaan todeta, että Pohjoismaiden kesken on päästy hyvin paljon pidemmälle kuin missään muualla, mutta ollaan kaukana rajattomasta Pohjolasta edelleenkin. Ja tämä on kyllä tällainen kysymys, joka tulee ratkaisemaan lähivuosina hyvin paljon pohjoismaisessa yhteisössä. Kyetäänkö ratkaisemaan nämä ongelmat vai ei?
Lars-Erik Hegman, onko Pohjoismaiden neuvostolla tai pohjoismaisella yhteistyöllä tulevaisuutta?
Ehdottomasti. Mä sanoisin, että tämä niin paljon puhuttu globaali kehitys, sehän johtaa siihen, että Pohjolan pienet valtiot, jotka ovat hyvin riippuvaisia ulkomaankaupastaan ja hyvin samanlaisessa tilanteessa noin globaalisesti. Tämä asia johtaa pohjoismaiseen yhteistyön syventämiseen ja samalla myöskin EU-kehitys, jossa kohta 30 valtiota EU:ssa jo yksinkertaisesti huippukokouksen läpivieminen niin, että kaikki käyttäisivät puheenvuoroja, on mahdotonta käytännössä. Joten tämä alueellistaminen, joka tarkoittaa Suomen osalta lähimmän viitekehyksen, eli Pohjoismaiden tai Pohjoismaiden ja Baltian maiden tiivistyvään yhteistyöhön. Siihen se johtaa.
Näin siis arvioi asiantuntija Lars-Erik Hegman. Pohjoismaiden neuvoston istunto jatkuu vielä tämän päivän.
Ja niin kuin tässä kuultiin, niin siellä todellakin on puhuttu muustakin kuin Islannin ilmatilasta. Kiitos Elina Päivinen.
Tämä on Ajan tasa.
Iltapäivän Ajan tasassa kasvatetaan viiksiä, niin kuin kasvattaa moni mies taas alkaneen marraskuun vuoksi. Movember-kampanjalla nostetaan tietoisuutta eturauhassyövästä ja viikset kasvattamalla mies siis voi osallistua tähän kampanjaan. Tämä Movember tulee sanoista mustache ja November, ja jos nyt saan asiaan vaikuttaa, niin sen suomenkielinen nimi pitäisi aivan ehdottomasti olla parraskuu, koska se suomen kieleen niin mainiosti istuu. Ja jos toivoa saa, niin samanlainen eeppinen viiksibattle kuin viime vuonna olisi toivottavaa. Silloinhan tämän viiksibattlen saimme Anssi Kelan ja Tommi Lindgrenin välillä. Sosiaalisessa mediassa pohditaan taas jälleen kerran naisten mahdollisuutta osallistua tähän parraskuuhun. Ja moni toteaa, että säärikarvat on aivan liian helppo näin kylmään aikaan. Kainalokarvojen kasvattaminen näin pikkujouluaikaan saa jonkin verran kannatusta ja sitten halternekkiä sinne pikkujouluihin. Joillekin meistä tämäkään asia ei tuota ongelmia. Iltapäivällä pysytään myös ruodussa, sillä tapaamme vuoden poliisin, liikkuvan poliisin liikennevalvontaryhmän johtajan Risto Maksimaisen.